الأربعة تايبة والجمهورة نسبو فيلم كلين بيش نتسكوتو إشيوز اللي عندهم شيء اسمه مال الونيفرسيتا مال هاي يونيفرسيتاريا وبحالهم جيما توقف فوند بيش يوفري عينونا للستودنتي اللي سيبوا لهم ديفيكولتايات قدين سيهولو Student Solidarity Fund اللي مطول الأول جيما ريدو نردو هاي الفيرم للكل مين يكونتربوش عليه għalix l-ewwel ġimgħa diġà dan il-fond akkumula s-somma ta' madwar 6,000 euro. U dawn huma flus li ħajmorru għal studenti li japproċjawna jien kellha japproċjaw il-Health and Wellness Center, il-counselors tagħna, il-parri tal-chaplain kultant anke jkollok studenti li jmorru u jitkellmu ma-chaplain tal-università jew mal-akkademiċi, mal-fakulta. Li ikollhom diffikultajiet li qed isibu rwieħhom magħhom jew minħabba s-sitwazzjoni tal-COVID-19 imma wkoll kultant ikunu diffikultajiet li jkunu ilhom hemmhekk u naħsbu wkoll li wara li tispiċċa l-pandemija wara li tispiċċa l-imxija ma ħajkun hemm ukoll studenti li jkunu jirrikjedu xi forma ta' għajnuna jew oħra. Jiġifieri dan huwa fond li beda waqt il-coronavirus. Imma mhu se jispiċċa mal-coronavirus ħanħaluh hemmhekk jibqa' attiv biex ikun jista' jgħin l-istudenti li jsibu rwieħhom f'diffikultajiet jew għaliex kellhom fi xogħol u tilfuħ jew inkella kultant ikollhom issues ta' il-familja tkun qed issib rwieħha f'diffikultajiet huma jkollhom diffikultajiet varji li kultant sakemm insibulhom jew ngħinuhom. Sibu saqajom, ikollna bżon, ikollna bżon support. Għana komunità ta' madwar 15 l-elf roħu dan huwa ċans fejn qed nippruvaw nuru isu nagħtu appoġġ lil xulxin f'ċirkostanzi li jkunu diffiċli jkunu li jkunu jirrikjedu li xi ħadd li jagħtik dik l-ispinta. Ma'na għana passoltu l-Dr. John Camilleri li tmexxi Counseling Unit li għat introduċi l-żewġ mistednin li għana ma'na l-lum li ma' u kol parti minn kumitat illi ħajkun jgħati ħosib il-disbursement biex nejdu għak kif ħanqasmu u kif ħanamlu l-evaluazzjoni ta' talbiet illi siguru biex dak li jkun jikkwalifika minn dan il-fond.
Mela. Grazzi, Prof. Sammut. Nibda biex nitroduċi l-Sinjura Carmen Mangione li hija Deputy Registrar fl-Università ta' Malta u taħdem fil-qasam tal-Student Welfare and Wellbeing. Hija iggradwat fil-qasam ta' teoloġija u bħalissa hija kandidata għal dottorat fi social wellbeing u riċerka tagħha titratta fuq kif iż-żgħażagħ li qegħdin jistudjaw fuq livell terzjarju ja jimmanigjaw, jgħaddu mit-transizjonijiet tagħhom. Is-Sinjura Mangione tagħti kontribut siwi ħafna fuq varji kumitati u bordijiet kien hemm lista kbira ra. Imbagħad tispjegana naqra jeżgħet iktar forsi fid-dettall iktar tard. Giulia Cini hija studenta fir-raba' sena tal-kors tal-liġi. Din hija t-tieni sena tagħha fih dan il-kunsill tal-istudenti. U bdiet il-mandat tagħha bħala segretarja ġenerali tal-KSU propju llum u aħna minn hawnhekk nifirħula. Hija se tkun waħda mir-rappreżentanti tal-istudenti fih dan il-bord li għadha kif iddiskrivit Professur Sammut ta' dan il-font ġdid. U nibdew.
John, naħseb tajab li ngħidu li l-membri ta' dan il-bord li jagħmlu l-evalwazzjoni, disbursement ta' dan l-ammonti meta jkun hemm il-ħtieġa, jirrappreżentaw kemm nies li ġejjin mill-qasam akademiku, kemm dawk li ġejjin mill-qasam amministrattiv u anke lill-istudenti, rappreżentanti tal-istudenti. Naħseb li dik kienet importanti biex ikun hemm il-veluti ta' kulħadd. U rridu ngħidu wkoll infissru ftit meta jkollok il-flus importanti jkun hemm sistemi li huma trasparenti. Allura li se jiġri huwa li meta jkun hemm xi forma ta' request, il-persuna li tersa li kollha bżonn ħadkun evaluated titkellem maħ social worker li hija part mill-Health and Wellness center tagħna li ħajkollha skema ta' kif tagħmel din l-evalwazzjoni. Mbagħad mingħajr ma toqgħod tgħidilna l-isem biex aħna mhux nħarsu lejn lutru waħda minn jersaq quddiem dan il-board, ikollna dettalji tagħmel l-evalwazzjoni, il-social worker tagħtina il-background tagħmel l-evalwazzjoni tagħha, u mbagħad inkun nistgħu niddiskutu hemmhekk aktar fil-fonti. Ġifieri il-sistemi li ħannu nżew rridu jkunu aktar irfeduti as we go along għax ħanħarsu lejn kull każ, każ b'każ, case by case, għax ħafna drabi ma tistax tpoġġi n-nies ċa kaxxra, ħafna drabi tħares lejn ċirkostanzi ta' dak l-individwu jew ta' dik il-persuna u trid tagħmel l-evalwazzjoni tal-persuna jew tas-sitwazzjoni li kollok u din.
Il-persuna għandha l-kuntest u l-problemi tagħha u l-kapaċitajiet tagħha biex teħendilja kull sitwazzjoni. Allura ma tistax tkun xek one method hits all, imma ovvjament kulħadd ħajkun assessi għal l-istess mod b'mod feru eku. Però ovvjament kulħadd għandu mbagħad is-sitwazzjoni tiegħu partikolari.
Carmen, jina naf li John qalet li inti qiegħda fuq ħafna mill-kumitati fil-fatt jina ma Carmen ma John naħdem il-ħin kollu minħabb bil-ħidma tagħna mal-istudenti. U naħseb li inti qiegħda tmiss ħafna mid-diffikultajiet li kultant jiltaqgħu magħhom is-studenti u naħseb li inti u jien inna ħafna ninsistu li konna fond bħal dan din hi xi ħaġa pożittiva li ħarġet mid-pandemija. L-università as such ma tistax taqbad il-fondi tal-università u tagħtihom għal sitwazzjoni bħal dawn, okej, l-istatut tal-università ma jippermettix. U ħafna drabi konna naqgħu jew insibu sponsors jew nkella tipprova tħabbad il-bibien l-emulaw. Dan huwa fond li ħajatina fitta nnifs, anzi ħajatina ħafna nnifs. Anzi l-ġenerożità tagħmel ikkontribwixxa hija ta' sew apprezzata. Karm, għaliex kien hemm bżonnu dan il-fund?
Infatti, nixtieq nibda billi ngħid kull din ieħdu b'ġid jiena, għaliex vera din il-pandemija ħolqot inkonvenjent kbir, jiġifieri lil ħafna, ħolqot inkonvenjent lill-istudenti tagħna, jiġifieri, u anke lill-istaff kemm akademiku kemm amministrattiv, però wkoll irnexxielna fl-aħħar nagħmlu xi ħaġa li konna inna naraw il-bżonn tagħha. Għaliex jiena kifet tajjeb inti niltaqa' ma' ħafna studenti ġifieri u kultant jisna forsi nidħlu fil-mentalità illi għax qegħdin l-università u għax hemm l-istipendju hemm l-għajnuna supplementari forsi dik hija biżejjed. Però sfortunatament mhijiex. U għal daw l-aħħar snin iltqajna ma' diversi bżonnijiet li għalkemm xtaqna u ridna illi ngħinu. Sfortunatament kellna każijiet fejn ma stejniex ngħinu, ma stejniex ngħinu għal diversi affarijiet. Dan il-fond nixtieq nirringrazzja l-għanet anke l-rettur u rettorat tal-università li għedna jiva għalih. U koll nixtieq nirringrazzja lil min ikkontribwixxa għalih. Għaliex il-bżonnijiet huma kbar huma diversi. Fil-xhur li għaddew kellna bżonnijiet ta' nies li għaskellhom fejn jistudjaw, għaskellhom ma setgħux jibqgħu id-dar, kellna nsibu mezz alternattiv kif noħorġuhom mid-dar fejn kienu qed jgħixu. Kellna studenti li minħabba problemi anke tal-ġenituri li tilfu l-impjieg ma kienx hemm ikel iktar fil-familja, allura kellna naraw kif ma nipprovdu għal dawn l-affarijiet. Kellna studenti li minħabba qed jistudjaw mid-dar kellhom problema ta' konnettività biex jaqbdu fl-internet, għax ma tħallsux il-bills, ma tħallsux il-kontijiet. So, huma minn il-problemi ma kemm akademiċi, ma anke problema ta' ikel u ta' anke minn pereżempju jkollu bżonn għajnuna ta' psikjatra kemm issa l-università wkoll qed toffri dak is-servizz ma fi snin li għaddew kien hemm studenti li ma setgħux iħallsu biex imorru għall-kura.
Ekku, Carmen, tajab li najdu li kultant, għana veredna li komunità ta' 15,000 ruħ, ma rridux natu l-impressjoni li jem mijiet ta' nies, imma dawnu il-ftit li kollhom bżonn u jkunu ftit. Ħafna drabi kollhom bżonn jikbar. U dan u għalhekk kien importanti, kultant anke wkoll forsi John tista' tfissrilna ħjar li meta bniedem tinqalalu l-problema. So dik il-ġurnata li jibda jirċievi xi forma ta' għajnuna soċjali jew kella akkomodazzjoni soċjali jew affarijiet bħal dawn jgħaddi żmien u jkun dak il-perjodu fejn dak li jkun isib ruħu daru mal-ħajt. U dan tal-fond qed hemmhekk biex nagħtu support. Ġieli kellna numru ta' każi, ma nibżgħin li noqgħod. Ngħid għax kultant il-każi jibdew ikunu identifikati. Ma naħseb li importanti li kollna jsir dal cushion biex ngħidu hekk. Li dal-perjodu tal-COVID-19 kien hemm studenti li diġà konna qed narawhom qabel u konna qed nippruvaw ngħidulhom qabel, imma f'dal-perjodu s-sitwazzjoni tagħhom marret ħallar ħafna. Ġifieri kultant problema iġġib lill-oħra.
Problemi psikoloġiċi u meta dawn jiġu kif tajt miżjut magħhom, l-aspett fiżiku u ta' mart. U mbagħad dik qatt tkun distraught that breaks the camel's back, u ġveru, ġifieri forsi tieni affarijiet. U mbagħad l-aspett ekonomiku ma għal-perjodu ta' żmien ma hemmx, jiġifieri kienet verament sitwazzjoni tqila għal ħafna studenti.
U ngħidu wkoll illi f'sitwazzjonijiet fejn kien hemm nies li qed jgħixu f'ambjent abużiv. F'daw il-perjodu daw sabur wieħom diffikultajiet akbar. Jiġifieri kellna numri ta' request. Issa tajdu li dawn ġew jgħidu lir-rettur jew lir-rektor, ħafna drabi le ma jkunux hekk. Ikunu jew tkellmu ma' xi ħadd ta' tqu qalmu ma' xi ħadd fil-fakultà, kemm amministrattiv jew kellha xi lecturer li jkunu qegħdin jiftħu qalba miegħu, ġieli jmorru għaliex minn għalihom li għandhom problema u jmorru jkun problema imorru għand il-counselor zimma mbagħad il-counselor tiskopri li hemm problema B, C u D, jiġifieri jkun hemm problemi oħra marbutin ma ġieli jmorru kif għadd għand il-kappillant tal-università jitkellmu jiftħu qalbhom u mbagħad il-problemi jibdew ħirġin hemmhekk. U hekk ħankomplu niltaqgħu ma' dawn il-każi. Hemm min forsi jipproċjana direttament. Imma jista' jkun ukoll illi jkunu il-membri tal-istaff illi mbagħad jirreferu n-nies għandna. Ovvjament ħajkunu screened u x'hekk mis-social worker, mis-sistema li diġà semmejna, ħalli jkun hemm sistema jkun ekwa. Lil-Julia, I welcome her on board, illum l-ewwel ġurnata tagħha bħala segretarju ġenerali. U l-KSU mal-ewwel qalulna li ixtaqu li jikkoperaw u jridu qed jorganizzaw sistema u x'hekk biex anke l-istudenti jikkontribwixxu għal dan il-fond. Forsi Julia tista' tgħidilna naf li intom għadkom fil-bidu, imma u aħna ma qadniex nistennew li l-kumitat il-ġdid jieħu over, imma tista' tgħidilna x'għandkom ħsieb li tagħmlu fil-ġimgħat li ġejjin.
Mela, l-ewwel grazzi tal-istedina. Aħna bħala KSU dejjem poġġejna l-interess tal-istudent l-ewwel. Fil-fatt aħna wkoll kellna forma ta' welfare fund, dan huwa fond li ma jingħalaqx. Ammont ta' flus li huma qegħdin hemm għal bżonnijiet tal-istudenti. Whether dawk kienu kotba, post fejn jgħixu, xiljiet, u kif qed tusew intom dawn huma problemi li ma faqgħux ħabba din il-pandemija biss, imma kienu problemi li kienu hemmhekk anke qabel. So ħana dejjem għamilna l-istajna biex li dawn l-istudenti nippruvaw naqduhom kemm jista' jkun malajr u kemm jista' jkun għal bżonnijiet li vera kellhom bżonn. Din is-sena il-KSU anke qabel il-pandemija sab li hemm vera bżonn ta' irwol ġdid ta' Student Affairs Officer. Din l-officer hija dan il-kariga hija għal Miss Jasmine Allul li wkoll ħadd tkun il-bord għal dan il-fond li l-irwol tagħha huwa li tieħu ħsieb affarijiet li huma relatati mal-health and wellness, ma' counseling, biex qiegħ tagħti iktar lok għal da servizzi biex ikunu jisir jafu għabbihom l-istudenti. U dan kien il-ħin perfett għal dal-irwol biex jiġi fil-kunsil minħabba situazzjoni li għedin fija bħalissa.
U jiena dina aħbar tajba ħafna għalina li ħajkunkom uffiċjali qed iħares lejn il-wellness, għaliex waħda mill-isfidi li dejjem ikun hemm li jkollok servizz imma ma jkunux jafu biżejjed bih nies. U allura naħseb ġewna hawnhekk qed tagħmel xogħol eċċellenti EU team tagħha fil-Health and Wellness Center li qed nenfasizzaw mhux biss li jagħtu servizz one-to-one lil min għandu bżonnu li jiltaqgħu mal-persuna li għandha diffikultajiet, imma li qed jagħmlu outreach fil-fakultajiet. Fil-fatt kien hemm numru ta' fakultajiet li diġà u x'hekk ġewn hemm sidnukhom biex tmorru tagħmlu dan it-tip ta' outreach. Kemm mal-lectures, anka mal-administration staff, support staff, għalli kunu kulla miktar awareness ta' kif tistgħu taqdu aħjar lill-istudenti.
Dana fil-verità, kif tajt, kena żewġ aspetti pożittivi. L-ewwel nies li daw l-istudenti kif semmejt inti l-ewwel prof li kollhom bżonn ta' intervent malajr, però ma jkunx wieħed gravi, forsi ftit ħin kif jistudjaw aħjar time management, stress management, affarijiet li jistgħu jiddilja ta' fil-gruppi, iddiljajna magħhom fil-gruppi u spiċċaw jgħinu lil xulxin, u allura minn dak il-qatt naqqasna wkoll il-one-to-ones. U dan għalok biex dak li għandhom bżonn one-to-one stajna nagħtuhom aktar ħin, aktar attenzjoni, għaliex ovvjament għandna aktar ħin u aktar enerġija u aktar kif tajt riżorsi ovvjament issa x'nagħtuhom. U jina I look forward li naħdu ma' din il-persuna fih dan il-KSU li se tkun in charge minn health and wellness biex hekk aħna bħalma qed nagħmlu wkoll mal-Erasmus Student Network we outreach mal-istudenti kolla across cultures and nations.
So Julia, li ringrazzjawk ta' dar kontribut u naf li kien hemm il-welfare fund li matul snin li għaddew jienu Carmen ħin kollu nibatu n-nies biex jitolbu l-flus. Hemmhekk ma kien hemm ammont li kien limitat issa nittama li jkollna aktar fondi disponibbli biex nkun nistgħu ngħinu iktar studenti meta jinqal għall-bżonn. Kif ħadd ħajru l-istudenti biex jikkontribwixxu aktar għal-affarijiet għal dal-fund?
Naqra marketing minna ħatana fuq il-Facebook page tagħna, dan għandu ikompli minn shares għall-istudenti u hekk. Informajna wkoll lil-sħabna li din hija xi ħaġa importanti ħafna li inti l-istudent dawn huma nies li huma tampani xi kultant ma jħossuhomx komdi jmorru dritt until wellness jew ikellmu an academic or a lecturer or someone senior fl-università fil-verità u jħossuhom komdi kellmu iktar lil-sħabhom. So jiena nappella minnaw li tisimgħu lin-nies li qegħdin fil-kors tagħkom lil-sħabkom għax anke xi ħaġa żgħira tista' verament tkun qed taħtu dik il-persuna u inti ma tkunx tafha. So isimgħu dejjem lil-sħabkom, din aħna nemlu li dal-fond ħajkun ta' benefiċċju kbir. With the spreading of word of mouth, ġifieri iktar ma jsir jafu bih l-istudenti, iktar hemm ċans li ikollok isħabek jistgħu jgħinuk billi they refer you to this fund, u dawn l-affarijiet hekk jaħdmu d-mor awareness li għandna fuqu iktar ma tiġri fuq il-medja soċjali iktar aħjar, kemm fuq Facebook u fuq Instagram. So
issa importanti wkoll li l-istudenti jagħtu sem tagħhom għal dan il-fond. Jiġifieri anka jekk ammont żgħir, ħafna drabi l-ammonti żgħar jiġu ħafna. Importanti li intom qegħdin naf li intom qegħdin tsibu sistemi ta' kif jistgħu jikkontribwixxu ma nafu li hemm IBAN number fejn wieħed jista' jagħmel kontribuzzjonijiet tiegħu għal membri tal-istaff, formula li wieħed jista' jimla biex anka titnaqqas paga parti minn paga ammont jista' jkunx kejken. Darba jew kella tista' tagħmlu tista' tgħid jiena f'darba kull siċċur, kull xahrejn, darba fis-sena li jmorru għal dan il-fond. U aħna wkoll nixtiequ nagħmlu outreach ma' dawk li huma alumni, kumpaniji kultant naf li KSU ma tajbin kważi iktar minna kultant biex jagħmlu outreach ma' kumpaniji għal sponsorship. U forsi l-kumpaniji li jagħtu l-sponsorship is-soltu tistgħu tmorru u tħajruhom jikkontribwixxu wkoll għal dan il-fund. U nittamaw li fil-ġimgħa u xhur li ġejjin inkun nistgħu ngħinu kemm nista'. Mhux nsolvu l-problemi ta' kulħadd f'dan il-fond, imma nistgħu nagħmlu l-ħajja ta' xi ħadd aħjar. U minn dan il-fund jiddependi minn jiġri kellna studenti tajbin sejrin tajjeb akademikament li waslu lejn l-aħħar. U minħabba issues li kollhom fl-ambjent fejn jgħixu jew kellha issues finanzjarji, saħansi tra jikkonsidraw li jitilqu. U daw qed nerġa' ngħid mhumiex il-ħafna, imma jkunu ftit imma li dik it-tkajnuna tista' tagħmilhom differenza għal ħajjithom kollha. U għalhekk morna l qudiem u qed naraw kemm issa waqt din l-imxija manka wara importanti li immant nżommu dan il-fond għaddej. Ma nafx kontkom xi żidu iktar ma dan li qegħdin ngħidu.
Nixtieq nisħaq ftit dan il-punt illi semmejt inti, Professor Sammut, illi sfortunatament vera numri mhumiex kbar. Imma aħna kull student u kull studenta hija importanti għalina u kull student u kull studenta li bdiet il-kors fl-università nixtiequ li naraw għad tispiċċa l-kors b'suċċess. Jiena niltaqa' ma' diversi studenti. U meta nkunu qegħdin l-isfel kważi fl-abbiss lill-istudenti jew l-istudenta ngħidilha jiena ħankun hemm mal-graduazzjoni tiegħek, ħa narak ġifieri tiggradwa, għaliex dak huwa l-iskop tagħna. U sfortunatament ikolna dawk il-waħdiet illi jiddeċiedu jiġu jgħidulek illi jifqu għaliex finanzjarjament ma jistgħux jagħmluha jew għax hemm problemi jiddar. Issa akkademikament lill-università għandha miżuri ħadet regulations iħallu il-daw l-istudenti jikomplu l-kors, anke jekk itawluh b'sena jew itawluh ftit. Però fejn m'hemmx bżonn li ntawlu l-kors, imma hemm bżonn ftit għajnuna finanzjarja, issa nistgħu ngħinu l-istudent u narawhom li jibdew l-università imma wkoll jispiċċawha.
Issa rridu ngħidu wkoll li min huwa eligibbli. Eligibbli kulħadd, kull min qiegħed li huwa studenta l-università. Anka jekk ikun hemm studenti fil-Junior College li għandhom problema, għandna nies mill-Junior College li qed jikkontribwixxu għal dan il-fond. Ovvjament hemm mod ta' kif jiġu evalwati dawn it-talbiet sewwa u it's only fair anzi aħna rridu nkunu min qiegħed jikkontribwixxu rid kollu rashom mistrieħa li qed namministraw il-fond mod ġust u mod tajjeb. Imma kull min qiegħed u kultant ikollok nies individwi għax għandek pereżempju studenti maturi qabel jkollu l-familja tiddependi fuqhom ġieli jkun hemm issues. Issa dan mhuwiex fond bir blaqih iridu naraw kif ħa naqdu l-akbor ammont ta' nies possibbli fejn ikun hemm l-aktar tieġaj. Ġifieri dawn huma deċiżjonijiet mhux dejjem ħajkunu faċli imma li wieħed irid jagħmilhom. Min jista' jikkontribwixxi jista' jikkontribwixxi kulħadd. Alla aħna aħna komunità għandek il-membri tal-istaff kollha kemm akademiċi u dawk li ma supporti u amministrativi jew tekniċi, l-istudenti dawk li huma kurrenti u anke dawk li ħallewna jiġu ħallewna li huma alumni li issa gradwaw. U sabu l-pozizjoni tagħhom fil-ħajja, speċjalment dawk li xi darba forsi kellhom bżonn u sabu l-għajnuna tal-università u llum li qegħdin fi professjoni jkunu jistgħu jaffordjaw jiftakru f'dak il-perjodu u jagħtu l-kontribut tagħhom. Jiena nixtaqt inżid ma li qalet Carmen li fil-ġranet tal-graduazzjoni naħseb wieħed mill-ikbar sens ta' sodisfazzjoni li jkollok hu li tara l xi ħadd li vera kien wasal fix-xifer li ma jlestix. Imma mbagħad dik l-għajnuna f'dak il-ftit għajnuna naraw ħtiela jiggradwa hija naħseb li dawk il-momenti meta jkollok dawn l-individwi li rajnihom kważi aħna nitilfuhom ma tarahom li lestew irnexxew u kultant irnexxu tajjeb ħafna, dawk ikunu momenti li jiena Italja jemozzjonawni ħafna. Fil-moment tal-graduazzjoni meta nara Carmen naħseb taf tħossu dan il-feeling li tara li xi ħadd li vera l-ostakli li kellu biex wasal u tara ħtiela ħajjieħu ċertifikat tiegħu dik hija naħseb wieħed mill-iktar momenti żbieħ tax-xogħol li nagħmlu aħna. Kultant ikolna min jaħseb li l-università qed hemmhekk biex iżomm in-nies milli jiggradwaw jew noħolqu l-ostakli jew nagħmlu l-ħajja ta' nies diffiċli. Naħseb ukoll li dan mhux qed ngħid li m'hemmx min jipprova jagħmel ħajja ta' nies diffiċli għan kunu realistiċi għax kultant issib individwi li jagħmlu ħajja ta' tjor diffiċli. Ma naħseb li l-parti kbira tan-nies huma qegħdin hemmhekk vera biex jagħtu servizzi l-istudent u biex jaraw l-ġenerazzjoni futura tirnexxi li narawhom jaslu. U dal-font huwa mod ta' kif nistgħu ngħidu iktar nies biex jaslu. John, għandek xi żdid, kumment tal-aħħar.
Kumment tal-aħħar. Jiena naħseb illi l-fatt illi l-università qed toħloq dan l-ambjent pożittiv. Holding environment, imma mhux biss holding environment psikoloġiku, ma issa wkoll holding environment ekonomiku. Naħseb li hu l-dedikazzjoni u l-commitment ġewwa tal-università lejn dawn l-istudenti kemm Maltin kif ukoll ngħid mhumiex Maltin li fl-aħħar mill-aħħar jiggradwaw u jelħqu dak illi qalbhom tkun xtaqet meta huma arwolaw biex jidħlu fl-università tagħna.
Julia, il-messaġġ tiegħek lill-istudenti?
Jiena min-naħa tiegħi naħseb intkom you have hit the nail on the head with all with everything imma jiena l-appell tiegħi lill-istudenti u li kellmuna fuq dawn l-affarijiet. Aħna din hawnhekk issa din eżekuttiv ġdid ta' 13 persuna biex ngħinukom. Aħna għandna l-kuntatti biex intkom we can make your life easier hawnhekk. Kellmuna.
Carmen?
Tajjeb, ukoll nixtieq inserraħ moħħ l-istudenti illi meta jkellmuna kull informazzjoni tinżamm b'mod konfidenzjali kif qalet fil-bidu l-prof, prof Samut, anqas it-tim aħna li aħna fuq it-tim mhux se nkunu eżatt nafu l-ismijiet għaliex mhuwiex bżonn, aħna nkunu nafu l-każ u mbagħad social worker jew ma' min tintella l-applikazzjoni għat-talba tal-għajnuna diki għal-persuna li ħatkun taf bil-intom. Iġifiri toqdux tistħu, toqdux tiddejqu. Nipruvaw namlu użu mill-lajnuna li għattiġi offerta mill-università.
Uħna nasab li nalqu għammek n-rotħar l-kom li naqattu maħna. Narġan nir-ingrazzja li l-dawk il-bosta li i-kontribuċxew diġa għalix fan qasmin ġima kifa diġa nġabret somma sabiħa ta' 6,000 euro. Kull euro, grati ta' kull euro li jenata. Mhux kemm tagħti imma l-fatt li tikkontribwixxi hi xi ħaġa importanti. Aħna nerġgħu nintaqgħu bħalhom ġimgħa fl-aħħar ftit live streams li ħanamlu ma' flimkien ma' John Camilleri u mistiedna tagħna ħankunu qegħdin inħarsu lejn l-istress tal-eżamijiet, kif qassam il-ħin waqt l-eżamijiet, difficultajiet oħra li jsibu l-istudenti. Normalment, imma forsi fil-periodu li qegħdin ngħixu fih minħabba l-imxija tal-coronavirus, dawn il-problemi jibdew jinħassu aktar. Niltaqgħu bħalhom ġimgħa.